ονόμος του Θεού.org. Παραρτήμα 6. Τα απαγορεύμενα κρέατα για τους χριστιανούς. Δεν έπλασε ο Θεός όλα τα ζώα για να γίνουν τροφή. Αυτή η αλήθεια γίνεται φανερή όταν εξετάζουμε την αρχή της ανθρωπότητας στον κήπο της Εδέμ. Ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος, έλαβε την εντολή να εργάζεται σε έναν κήπο. Τι είδους κήπο? Το αρχικό εβραϊκό κείμενο δεν προσδιορίζει ρητά, αλλά υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι επρόκειτο για έναν κήπο με οπωροφόρα δέντρα. Διαβάζουμε επίσης για τον ρόλο του Αδάμ στο να ονομάσει και να φροντίσει τα ζώα, αλλά πουθενά η γραφή δεν υπονοεί ότι αυτά ήταν επίσης καλά για τροφή, όπως τα δέντρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κατανάλωση κρέατος είναι απαγορευμένη από τον Θεό. Αν ήταν, θα υπήρχε ρητή εντολή σε ολόκληρη τη γραφή. Ωστόσο, αυτό δείχνει ότι η κατανάλωση ζωικής σάρκας δεν αποτελούσε μέρος της διατροφής του ανθρώπου από την αρχή. Η αρχική πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο φαίνεται να βασιζόταν αποκλειστικά σε φυτά, με έμφαση στα φρούτα και άλλα είδη βλάστησης. Η διακρισή μεταξύ καθαρών και ακαθάρτων ζώων. Αν και ο Θεός τελικά επέτρεψε στους ανθρώπους να θανατώνουν και να τρώνε ζώα, καθορίστηκαν σαφείς διακρίσεις μεταξύ ζώων κατάλληλων για κατανάλωση και αυτών που δεν ήταν. Αυτή η διάκριση υπονοείται για πρώτη φορά στις οδηγίες που δόθηκαν στον Νόε πριν τον κατακλυσμό. Το γεγονός ότι ο Θεός δεν εξηγεί στον Νόε πώς να διακρίνει τα καθαρά από τα ακάθαρτα ζώα δείχνει ότι αυτή η γνώση ήταν ήδη γνωστή στην ανθρωπότητα, πιθανώς από τη δημιουργία. Αυτή η αναγνώριση καθαρών και ακαθάρτων ζώων αντανακλά ένα ευρύτερο θείο σχέδιο και σκοπό, όπου κάποια πλάσματα έχουν καθοριστεί για ειδικούς ρόλους μέσα στο φυσικό και πνευματικό σύστημα. Με βάση την αφήγηση της γένεσης μέχρι το σημείο του κατακλυσμού, μπορούμε εύλογα να υποθέσουμε ότι η διάκριση μεταξύ καθαρών και ακάθαρτων ζώων αφορούσε μόνο τη θυσία. Η προσφορά του Άβελ από τα πρωτότοκα του ποιμνίου του τονίζει αυτή την αρχή. Στο εβραϊκό κείμενο, η φράση «πρωτότοκα του ποιμνίου του» περιλαμβάνει τη λέξη «πίμνιο», «τζον», που συνήθως αναφέρεται σε μικρά ήμερα ζώα, όπως πρόβατα και κατσίκια. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό ότι ο Άβελ πρόσφερε ένα αρνί ή ένα κατσικάκι από το ποιμνιό του. Ομοίως, όταν ο Νόε βγήκε από την Κιβωτό, οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο και πρόσφερε ολοκαυτώματα στον Κύριο χρησιμοποιώντας καθαρά ζώα, όπως αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις οδηγίες του Θεού πριν τον κατακλυσμό. Αυτή η πρώιμη έμφαση στη χρήση καθαρών ζώων για θυσία θέτει τα θεμέλια για την κατανόηση του μοναδικού ρόλου του στη λατρεία και την καθαρότητα της Διαθήκης. Οι εβραϊκές λέξεις που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν αυτές τις κατηγορίες, τα χόρ και τα μέι, δεν είναι τυχαίες. Συνδέονται βαθιά με τις έννοιες της αγιότητας και του διαχωρισμού προς τον Κύριο. Τα μέι. Έννοια. Ακάθαρτο. Ακάθαρτος. Χρήση. Αναφέρεται σε τελετουργική, ηθική ή φυσική ακαθαρσία. Συχνά σχετίζεται με ζώα, αντικείμενα ή πράξεις που είναι απαγορευμένα για κατανάλωση ή λατρεία. Παράδειγμα, όμως αυτά δεν θα τα φάτε, είναι ακάθαρτα για εσάς. Ταχόρ. Έννοια. Καθαρό. Αγνό. Χρήση αναφέρεται σε ζώα, αντικείμενα ή ανθρώπους κατάλληλους για κατανάλωση, λατρεία ή τελετουργικές πράξεις. Παράδειγμα, να διακρίνεται ανάμεσα στο άγιο και στο κοινό και ανάμεσα στο ακάθαρτο και στο καθαρό. Αυτοί οι όροι αποτελούν τη βάση των διατροφικών νόμων του Θεού, οι οποίοι εξειδικεύονται αργότερα στο Λεβιτικό 11 και στο Δευτερονόμιο 14. Αυτά τα κεφάλαια παραθέτουν ρητά τα ζώα που θεωρούνται καθαρά, επιτρεπτά προς βρώση και ακάθαρτα, απαγορευμένα για φαγητό, ώστε ο λαός του Θεού να παραμένει ξεχωριστός και άγιος. Οι προειδοποιήσεις του Θεού για τα ακαθάρτα κρέατα. Σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός επανειλημμένα επέπληξε τον λαό του, επειδή παραβίαζε τους διατροφικούς του νόμους. Πολλά χωρία καταδικάζουν ρητά την κατανάλωση ακάθαρτων ζώων, τονίζοντας ότι αυτή η πρακτική θεωρούνταν ανταρσία κατά των εντολών του Θεού. Ένας λαός που με προκαλεί συνεχώς κατά πρόσωπο, που τρώει χοιρινό κρέας και τον οποίον τα δοχεία είναι γεμάτα με ζωμούς από ακάθαρτο κρέας. Εκείνοι που καθαγιάζονται και καθαρίζονται για να μπουν στους κήπους, ακολουθώντας εκείνον που τρώει χοιρινό κρέας, ποντίκια και άλλα ακάθαρτα πράγματα. Όλοι αυτοί θα αφανιστούν μαζί με αυτόν που ακολουθούν, λέει ο Κύριος. Αυτές οι επιπλήξεις δείχνουν ότι η κατανάλωση ακάθαρτων τροφών δεν ήταν απλώς διατροφικό ζήτημα, αλλά ηθική και πνευματική αποτυχία. Η πράξη του να τρώει κανείς τέτοια τροφή ήταν συνδεδεμένη με περιφρόνηση προς τις εντολές του Θεού. Με το να επιδίδονται σε πρακτικές που είχαν ρητά απαγορευτεί, ο λαός έδειχνε αδιαφορία για την αγιότητα και την υπακοή, ο Ιησούς και το ακαθάρτο κρέας. Με την έλευση του Ιησού, τη Δεμέδαλη, την άνοδο του χριστιανισμού και τα γραπτά της Καινής Διαθήκης, πολλοί άρχισαν να αμφισβητούν αν ο Θεός εξακολουθεί να νοιάζεται για την υπακοή στους νόμους του, συμπεριλαμβανομένων των εντολών του για τα ακάθαρτα φαγητά. Στην πραγματικότητα, σχεδόν όλος ο χριστιανικός κόσμος σήμερα τρώει ό,τι θέλει. Το γεγονός όμως είναι ότι δεν υπάρχει καμία προφητεία στην Παλαιά Διαθήκη που να λέει ότι ο Μεσσίας θα ακυρώσει τον νόμο για τα ακάθαρτα κρέατα, ούτε και κάποιον άλλο νόμο του Πατέρα του, όπως ισχυρίζονται μερικοί. Ο Ιησούς υπάκουσε ξεκάθαρα σε όλες τις διατάξεις του Πατέρα του και σε αυτό το σημείο. Αν ο Ιησούς είχε φάει χοιρινό, όπως γνωρίζουμε ότι έφαγε ψάρι και αρνί, τότε θα είχαμε μια ξεκάθαρη διδασκαλία με το παράδειγμά του. Αλλά ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι ο Ιησούς ή οι μαθητές του παραβίασαν αυτές τις εντολές που έδωσε ο Θεός μέσω των προφητών. Αναιρεσή των επιχειρημάτων. Ψεδές επιχειρήμα. Ο Ιησούς καθάρισε όλες τις τροφές. Το Μάρκος 7, 1-23 συχνά αναφέρεται ως απόδειξη ότι ο Ιησούς κατάργησε τους διατροφικούς νόμους που αφορούν τα ακάθαρτα κρέατα. Όμως, μια προσεκτική εξέταση του αποσπάσματος αποκαλύπτει ότι αυτή η ερμηνεία είναι αβάσιμη. Το χωρίο που συνήθως παρανοείται λέει «Επειδή η τροφή δεν εισέρχεται στην καρδιά του αλλά στην κοιλιά και έπειτα αποβάλλεται, με αυτό καθάριζε όλες τις τροφές». Το πλαϊσίο δεν έχει σχέση με κάθαρα και ακάθαρτα κρέατα. Το πλαίσιο αυτού του αποσπάσματος δεν έχει καμία σχέση με τα καθαρά και ακάθαρτα κρέατα που αναφέρονται στο Λεβιτικό 11. Αντίθετα, επικεντρώνεται σε μια αντιπαράθεση μεταξύ του Ιησού και των Φαρισαίων σχετικά με μια Ιουδαϊκή παράδοση που δεν έχει σχέση με τους διατροφικούς νόμους. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς παρατήρησαν ότι οι μαθητές του Ιησού δεν έκαναν τον τελετουργικό καθαρισμό των χεριών πριν το φαγητό, γνωστό στα εβραϊκά ως νετιλάτ γιανταγίμ. Αυτή η τελετουργία περιλαμβάνει πλύσιμο των χεριών με ευλογία και εξακολουθεί να τηρείται από την Ορθόδοξη Ιουδαϊκή κοινότητα μέχρι σήμερα. Η ανησυχία των Φαρισαίων δεν αφορούσε το διατροφικό νόμο του Θεού, αλλά την προσκόλληση σε αυτή την ανθρώπινη παράδοση. Θεωρούσαν την παράληψη της τελετουργίας από τους μαθητές ως πράξη ακαθαρσίας. Η απάντηση του Ιησού. Η κάρδια έχει σημασία. Ο Ιησούς αφιερώνει μεγάλο μέρος του Μάρκος 7 για να διδάξει ότι αυτό που πραγματικά μολύνει έναν άνθρωπο δεν είναι οι εξωτερικές πρακτικές ή οι παραδόσεις, αλλά η κατάσταση της καρδιάς. Τονίζει ότι η πνευματική ακαθαρσία προέρχεται από μέσα, από τις αμαρτωλές σκέψεις και πράξεις, και όχι από την παράληψη τελετουργικών πράξεων. Όταν εξηγεί ότι η τροφή δεν μολύνει τον άνθρωπο επειδή εισέρχεται στο πεπτικό σύστημα και όχι στην καρδιά, δεν αναφέρεται στους διατροφικούς νόμους, αλλά στην τελετουργική καθαρότητα των χεριών. Η έμφαση του Ιησού είναι στην εσωτερική καθαρότητα και όχι στα εξωτερικά τελετουργικά. Προσεκτική εξετασή του Μάρκος 7:19. Το Μάρκος 7:19 παρερμηνεύεται συχνά λόγω μιας παρένθεσης που δεν υπάρχει στο αρχαίο κείμενο, αλλά προστέθηκε από εκδότες της Βίβλου. Με αυτό καθάρισε όλες τις τροφές. Στο ελληνικό κείμενο η φράση είναι «Ότι ούκης πορεύεται αυτού εις την καρδίαν, αλλά εις την κοιλίαν και εις τον αφεδρώνα εκπορεύεται, καθαρίζουν πάντα τα βρώματα», που αποδίδεται κυριολεκτικά ως «Επειδή δεν εισέρχεται στην καρδιά του αλλά στην κοιλιά και βγαίνει στον αποχωρητήριο, καθαρίζοντας όλες τις τροφές». Η απόδοση «Με αυτό καθάρισε όλες τις τροφές» αποτελεί κατάφορη απόπειρα παραποίησης του κειμένου για να εξυπηρετήσει προκατηλημένες αντιλήψεις κατά του νόμου του Θεού, όπως συχνά συναντάται σε θεολογικές σχολές και εκδοτικές εταιρείες βίβλων. Αυτό που έχει περισσότερο νόημα είναι ότι η φράση περιγράφει τη φυσική διαδικασία της πέψης. Το πεπτικό σύστημα λαμβάνει την τροφή, απορροφά τα θρεπτικά και ωφέλιμα στοιχεία, το καθαρό μέρος, και αποβάλλει τα υπόλοιπα ως απόβλητα. Η φράση «καθαρίζοντας όλες τις τροφές» αναφέρεται πιθανόν σε αυτή τη φυσική λειτουργία του οργανισμού να διαχωρίζει το χρήσιμο από το περιττό. Συμπέρασμα για αυτό το ψεδές επιχειρήμα. Το Μάρκος 7, 1-23 δεν αφορά την κατάργηση των διατροφικών νόμων του Θεού, αλλά την απόρριψη ανθρώπινων παραδόσεων που εξυψώνουν εξωτερικά τελετουργικά πάνω από τα θέματα της καρδιάς. Ο Ιησούς δίδαξε ότι η πραγματική μόλυνση προέρχεται από μέσα, όχι από την παράληψη τελετουργικού πλησίματος. Ο ισχυρισμός ότι ο Ιησούς καθάρισε όλες τις τροφές είναι μια εσφαλμένη ερμηνεία του κειμένου που βασίζεται σε προκατάληψη ενάντια στους αιώνιους νόμους του Θεού. Με προσεκτική ανάγνωση του συμφραζομένου και του αρχαίου κειμένου, γίνεται φανερό ότι ο Ιησούς υπερασπίστηκε τη διδασκαλία της Τωρά και δεν απέρριψε τους διατροφικούς νόμους του Πατέρα Του. Ψεύδες επιχειρήμα. Σε ένα όραμα, ο Θεός είπε στον Απόστολο Πέτρο ότι τώρα μπορούμε να φάμε το κρέας οποιουδήποτε ζώου. Πολλοί επικαλούνται το όραμα του Πέτρου στις πράξεις. 10. Ως απόδειξη ότι ο Θεός κατάργησε τους διατροφικούς νόμους για τα ακάθαρτα ζώα. Όμως, αν εξετάσουμε πιο προσεκτικά τα συμφραζόμενα και το σκοπό του οράματος, βλέπουμε ότι δεν είχε καμία σχέση με την ανατροπή των νόμων για τα καθαρά και ακάθαρτα κρέατα. Το όραμα δόθηκε για να διδάξει στον Πέτρο να αποδεχθεί τους εθνικούς μέσα στο λαό του Θεού, όχι για να αλλάξει τις διατροφικές εντολές που είχε δώσει ο Κύριος, το οράμα του Πέτρου και ο σκόπος του. Στις πράξεις 10, ο Πέτρος βλέπει σε όραμα ένα σεντόνι να κατεβαίνει από τον ουρανό, γεμάτο με όλα τα είδη ζώων, καθαρών και ακαθάρτων, και ακούει μια φωνή να του λέει «Σφάξε και φάε». Η άμεση απάντηση του Πέτρου είναι αποκαλυπτική. «Μη γέννητο, Κύριε, ποτέ δεν έφαγα τίποτε βέβυλο ή ακάθαρτο». Αυτή η αντίδραση είναι σημαντική για διάφορους λόγους. Πρώτον, η υπακοή του Πέτρου στους διατροφικούς νόμους. Το όραμα αυτό συμβαίνει μετά την ανάληψη του Ιησού και την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Αν ο Ιησούς είχε καταργήσει τους διατροφικούς νόμους κατά τη διάρκεια της διακονίας του, ο Πέτρος, ένας από τους στενότερους μαθητές του, θα το γνώριζε και δεν θα αντιδρούσε έτσι. Το γεγονός ότι ο Πέτρος αρνήθηκε να φάει ακάθαρτα ζώα δείχνει ότι εξακολουθούσε να τηρεί τον νόμο και δεν είχε κατανοήσει ότι είχε καταργηθεί. Δεύτερον, το πραγματικό μήνυμα του οράματος. Το όραμα επαναλαμβάνεται 3 φορές, γεγονός που δείχνει τη σημασία του. Η αληθινή του ερμηνεία δίνεται λίγα εδάφια πιο κάτω όταν ο Πέτρος επισκέπτεται το σπίτι του Κορνήλιου, ενός εθνικού. Ο ίδιος ο Πέτρος εξηγεί το νόημα του οράματος. «Ο Θεός μου έδειξε να μην αποκαλώ κανέναν άνθρωπο βέβυλο ή ακάθαρτο. Το όραμα δεν αφορούσε καθόλου την τροφή, αλλά ήταν ένα συμβολικό μήνυμα. Ο Θεός χρησιμοποίησε την εικόνα καθαρών και ακαθάρτων ζώων για να διδάξει στον Πέτρο ότι τα εμπόδια μεταξύ Ιουδαίων και Εθνών είχαν αρθεί και ότι οι Εθνικοί μπορούσαν πλέον να ενταχθούν στο λαό της Διαθήκης. Λογικές αντιφάσεις του επιχειρημάτος. Καταργήθηκε ο διατροφικός νόμος. Ο ισχυρισμός ότι το όραμα του Πέτρου κατάργησε το διατροφικό νόμο παραβλέπει κρίσιμα σημεία. Πρώτον, η αρχική αντίσταση του Πέτρου. Αν ο νόμος είχε ήδη καταργηθεί, η έντονη αντίδραση του Πέτρου δεν θα είχε νόημα. Η δήλωσή του δείχνει σαφώς ότι εξακολουθούσε να τηρεί τους διατροφικούς νόμους, ακόμη και μετά από χρόνια μαθητείας στο Χριστό. Δεύτερον, καμία γραφική απόδειξη κατάργησης. Πουθενά στις πράξεις 10 δεν δηλώνεται ρητά ότι οι διατροφικοί νόμοι καταργήθηκαν. Το επίκεντρο είναι καθαρά η ένταξη των εθνών, όχι ο επαναπροσδιορισμός των καθαρών και ακαθάρτων φαγητών. Τρίτον, ο συμβολισμός του οράματος. Ο σκοπός του οράματος ξεκαθαρίζεται από την εφαρμογή του. Όταν ο Πέτρος συνειδητοποιεί ότι ο Θεός δεν δείχνει προσωποληψία, αλλά δέχεται όποιον τον φοβάται και πράττει το δίκαιο, είναι φανερό ότι το όραμα αφορά την καταπολέμηση των προκαταλήψεων, όχι τους διατροφικούς περιορισμούς. Τέταρτον, αντιφάσεις στην ερμηνεία. Αν το όραμα αφορούσε την κατάργηση των διατροφικών νόμων, θα ερχόταν σε αντίθεση με το γενικότερο πλαίσιο των πράξεων, όπου οι Ιουδαίοι πιστοί, συμπεριλαμβανομένου του Πέτρου, συνέχισαν να τηρούν τον νόμο. Επιπλέον, το όραμα θα έχανε τη συμβολική του δύναμη αν ερμηνευόταν κυριολεκτικά, αφού τότε θα αφορούσε μόνο τα τρόφιμα και όχι το σημαντικότερο θέμα της αποδοχής των εθνών. Συμπερασμά για αυτό το ψεύδες επιχειρήμα. Το όραμα του Πέτρου στις πράξεις 10 δεν αφορά την τροφή, αλλά τους ανθρώπους. Ο Θεός χρησιμοποίησε την εικόνα των καθαρών και ακαθάρτων ζώων για να αποκαλύψει μια βαθύτερη πνευματική αλήθεια, ότι το Ευαγγέλιο είναι για όλα τα έθνη και ότι οι εθνικοί δεν πρέπει πλέον να θεωρούνται ακάθαρτοι ή αποκλεισμένοι από τον λαό του Θεού. Το να ερμηνεύεται αυτό το όραμα ως κατάργηση των διατροφικών νόμων αποτελεί παρερμηνία του συμφραζομένου και του σκοπού του αποσπάσματος. Οι διατροφικές εντολές που έδωσε ο Θεός στο Λεβιτικό 11 παραμένουν αμετάβλητες και δεν ήταν το αντικείμενο αυτού του οράματος. Οι ίδιες οι πράξεις και εξηγήσεις του Πέτρου το επιβεβαιώνουν. Το πραγματικό μήνυμα του οράματος είναι η άρση των διακρίσεων μεταξύ των ανθρώπων, όχι η αλλαγή των αιώνιων εντολών του Θεού. Ψεύδες επιχειρήμα. Η Σύνοδος της Ιερουσαλήμ αποφάσισε ότι οι εθνικοί μπορούν να τρώνε ό,τι θέλουν, αρκεί να μην είναι στραγγαλισμένο και με αίμα. Η Σύνοδος της Ιερουσαλήμ, πράξεις 15, συχνά παρερμηνεύεται ως δήλωση ότι οι εθνικοί απαλλάχθηκαν από τις περισσότερες εντολές του Θεού και υποχρεώθηκαν να τηρούν μόνο 4 βασικές απαιτήσεις. Όμως, μια πιο προσεκτική εξέταση δείχνει ότι αυτή η Σύνοδος δεν αφορούσε την κατάργηση των νόμων του Θεού για τους εθνικούς, αλλά τη διευκόλυνση της αρχικής συμμετοχής τους στις μεσιανικές συναθρήσεις των Ιουδαίων πιστών. Ποιο ήταν το θέμα της Συνόδου της Ιερουσαλήμ? Το κύριο ερώτημα που αντιμετωπίστηκε ήταν αν οι εθνικοί έπρεπε να δεσμευτούν πλήρως στην Τωρά, συμπεριλαμβανομένης της περιτομής, πριν τους επιτραπεί να ακούσουν το Ευαγγέλιο και να συμμετάσχουν στις συναθρήσεις των πρώτων μεσιανικών κοινοτήτων. Για αιώνες, η Ιουδαϊκή παράδοση θεωρούσε ότι οι εθνικοί έπρεπε να γίνουν πλήρως τηρητές της Τωρά, υιοθετώντας πρακτικές όπως η περιτομή, η τήρηση του Σαββάτου, οι διατροφικοί νόμοι και άλλες εντολές, προτού οι Ιουδαίοι μπορέσουν να συναναστραφούν ελεύθερα μαζί τους. Η απόφαση της Συνόδου σήμανε μια αλλαγή. Οι εθνικοί μπορούσαν να ξεκινήσουν το πνευματικό τους ταξίδι χωρίς να τηρούν άμεσα όλες αυτές τις εντολές. 4 αρχικές απίτησεις για ειρηνική συνυπάρξη. Η Σύνοδος αποφάσισε ότι οι εθνικοί μπορούσαν να παρευρίσκονται στις συναθρήσεις όπως ήταν, εφόσον απήχαν από τις ακόλουθες πρακτικές. Πρώτον, τροφές που προσφέρθηκαν σε είδωλα. Να αποφεύγεται η κατανάλωση ειδωλόθητων, καθώς η ειδωλολατρεία ήταν εξαιρετικά προσβλητική για τους Ιουδαίους πιστούς. Δεύτερον, σεξουαλική ανηθικότητα. Να αποφεύγονται οι σεξουαλικές αμαρτίες που ήταν συνηθισμένες στις εθνικές θρησκείες. Τρίτον, κρέας στραγγαλισμένων ζώων. Να μην καταναλώνονται με λάθος τρόπο, επειδή περιέχουν αίμα, που απαγορεύεται από τον νόμο του Θεού. Τέταρτον, αίμα. Να αποφεύγεται η κατανάλωση αίματος, πρακτική που απαγορεύεται ρητά από την Τωρά. Αυτές οι απαιτήσεις δεν ήταν περίληψη όλων των εντολών που οι εθνικοί έπρεπε να τηρούν. Αντιθέτως, αποτελούσαν μια αρχική βάση για την ειρηνική συμβίωση Ιουδαίων και εθνικών πιστών μέσα στις ίδιες συναθρήσεις. Τι δεν σημαίνει αυτή η αποφάση? Είναι παράλογο να ισχυριστεί κανείς ότι αυτές οι 4 απαιτήσεις ήταν οι μόνες εντολές που έπρεπε να τηρούν οι εθνικοί για να ευαρεστήσουν τον Θεό και να σωθούν. Ήταν ελεύθεροι οι εθνικοί να παραβιάζουν τις 10 εντολές. Μπορούσαν να λατρεύουν άλλους θεούς, να βλασφημούν, να κλέβουν ή να φωνεύουν? Φυσικά όχι. Ένα τέτοιο συμπέρασμα θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με όσα διδάσκει η Αγία Γραφή για τη δικαιοσύνη. Ένα σημείο εκκίνησης, όχι τελικός σκοπός. Η Σύνοδος ασχολήθηκε με την άμεση ανάγκη να επιτραπεί η συμμετοχή των εθνικών στις συναθρήσεις. Ήταν αυτονόητο ότι με τον καιρό θα προόδευαν στη γνώση και την υπακοή. Πραξής 15:21, η επεξηγήση της αποφασής. Η απόφαση της Συνόδου επεξηγείται στην Πράξης 15:21, διότι ο Μωσαϊκός νόμος, η Τωρά, κηρύσσεται από παλιά σε κάθε πόλη και διαβάζεται στις συναγωγές κάθε Σάββατο. Αυτό το εδάφιο δείχνει ότι οι εθνικοί θα συνέχιζαν να μαθαίνουν τις εντολές του Θεού, καθώς παρευρίσκονταν στη συναγωγή και άκουγαν την Τωρά. Η Σύνοδος δεν κατάργησε τις εντολές του Θεού, αλλά καθόρισε μια πρακτική προσέγγιση, ώστε οι εθνικοί να ξεκινήσουν την πίστη τους χωρίς να συντριβούν από το βάρος όλων των εντολών από την αρχή. Τα λόγια του Ιησού μας δίνουν το πλαίσιο. Ο ίδιος ο Ιησούς τόνισε τη σημασία της υπακοής στις εντολές του Θεού. Για παράδειγμα, στα Ματθαίος 19, 17 και Λουκάς 11:28, καθώς και σε όλο το κήρυγμα στο όρος, Ματθαίος 5-7, ο Χριστός επιβεβαιώνει ότι είναι απαραίτητο να τηρούμε τους νόμους του Θεού. Να μην φωνεύουμε, να μην μιχεύουμε, να αγαπάμε τον πλησίον μας και τόσα άλλα. Αυτές οι αρχές ήταν θεμελιώδεις και δεν θα είχαν απορριφθεί από τους Αποστόλους. Συμπέρασμα το ψέπηχε η ρήμα. Η Σύνοδος της Ιερουσαλήμ δεν δήλωσε ποτέ ότι οι εθνικοί μπορούσαν να τρώνε τα πάντα ή να αγνοούν τις εντολές του Θεού. Αντιμετώπισε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Πώς οι εθνικοί μπορούσαν να αρχίσουν να συμμετέχουν στις μεσιανικές συναθρήσεις χωρίς να υιοθετήσουν αμέσως κάθε πτυχή της Τωρά. Οι τέσσερις απαιτήσεις ήταν πρακτικά μέτρα για την προώθηση της ειρήνης και της ενότητας στις μικτές κοινότητες Ιουδαίων και εθνικών πιστών. Η προσδοκία ήταν σαφής. Οι εθνικοί θα μεγάλωναν στην κατανόηση και την υπακοή προς τον νόμο του Θεού με την πάροδο του χρόνου μέσα από τη διδασκαλία της Τωρά, η οποία διαβαζόταν κάθε Σάββατο στις συναγωγές. Το να υποστηρίζεται το αντίθετο διαστρεβλώνει το σκοπό της Συνόδου και αγνοεί τις ευρύτερες διδασκαλίες της Γραφής. Ψεδές επιχειρήμα. Ο Απόστολος Παύλος δίδαξε ότι ο Χριστός κατάργησε την ανάγκη να υπακούμε στους νόμους του Θεού για να σωθούμε. Πολλοί χριστιανοί ηγέτες, αν όχι οι περισσότεροι, διδάσκουν εσφαλμένα ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν εναντίον του νόμου του Θεού και προέτρεπε τους εθνικούς να αγνοούν τις εντολές του. Ορισμένοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι η υπακοή στους νόμους του Θεού μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σωτηρία. Αυτή η ερμηνεία έχει προκαλέσει τεράστια θεολογική σύγχυση. Λόγοι που διαφωνούν με αυτή την άποψη έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τις αντιφάσεις στα γραπτά του Παύλου, προσπαθώντας να αποδείξουν ότι οι διδασκαλίες του έχουν παρεξηγηθεί ή ερμηνευτεί εκτός συμφραζομένων σχετικά με τον νόμο και τη σωτηρία. Ωστόσο, η διακονία μας έχει διαφορετική θέση, γιατί το να εξηγεί κανείς τον Πάιλο είναι λανθασμένη προσέγγιση. Πιστεύουμε ότι είναι περιττό και ίσως προσβλητικό προς τον Κύριο να καταβάλλονται υπερβολικές προσπάθειες για να εξηγηθεί η στάση του Παύλου απέναντι στον νόμο. Αυτό εξυψώνει τον Παύλο, έναν άνθρωπο σε επίπεδο ίσο ή και ανώτερο από τους προφήτες του Θεού ή και από τον ίδιο τον Ιησού. Η σωστή θεολογική προσέγγιση είναι να εξετάσουμε αν οι γραφές πριν από τον Παύλο προφήτευσαν ή επικύρωσαν την ιδέα ότι κάποιος θα ερχόταν μετά τον Ιησού για να διδάξει κάτι που ακυρώνει τους νόμους του Θεού. Αν υπήρχε μια τέτοια προφητεία, τότε θα είχαμε λόγο να δεχτούμε τη διδασκαλία του Παύλου σε αυτό το ζήτημα ως θεϊκά εγκεκριμένη και θα είχε νόημα να την ερμηνεύουμε με μεγάλη φροντίδα. Η ελέηψη προφητείων για τον Παύλο. Η πραγματικότητα είναι ότι οι γραφές δεν περιέχουν καμία προφητεία για τον Παύλο ή για οποιονδήποτε άλλο που να φέρνει ένα μήνυμα κατάργησης των εντολών του Θεού. Τα μόνα πρόσωπα που προφητεύτηκαν ρητά στην Παλαιά Διαθήκη και εμφανίζονται στην Καινή είναι πρώτον ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο ρόλος του ως πρόδρομος του Μεσσία είχε προφητευθεί και επιβεβαιωθεί από τον Ιησού. Δεύτερον, ο Ιούδας Ισκαριώτης. Έμεσες αναφορές βρίσκονται σε εδάφια όπως Ψαλμός 41, 9 και 69, 25. Τρίτον, ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα. Ο Ισαΐας 53, 9 αναφέρεται έμμεσα σε αυτόν ως εκείνον που παρήχε τον τάφο του Ιησού. Πέρα από αυτά τα πρόσωπα, δεν υπάρχουν προφητείες για κανέναν άλλον και ιδίως όχι για κάποιον από την Ταρσό, που να αποστέλλεται για να ακυρώσει τις εντολές του Θεού ή να διδάξει ότι οι εθνικοί μπορούν να σωθούν χωρίς υπακοή στους αιώνιους νόμους του. Τι προφητεύσε ο Ιησούς ότι θα συμβεί μετά την αναλήψη του? Ο Ιησούς έκανε πολλές προφητείες για όσα θα συνέβαιναν μετά τη γήινη διακονία του, όπως η καταστροφή του ναού, Ματθαίος 24:2, η διωγμή των μαθητών του, Ιωάννης 15:20 και Ματθαίος 10:22, η διάδοση του μηνύματος της Βασιλείας σε όλα τα έθνη, Ματθαίος 24:14. Ωστόσο, πουθενά δεν υπάρχει αναφορά σε κάποιον από την Ταρσό και πολύ περισσότερο στον Παύλο, ότι θα λάβει εξουσία να διδάξει ένα νέο ή αντίθετο δόγμα σχετικά με τη σωτηρία και την υπακοή, η αληθινή δοκιμή των γραφών του Παύλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απορρίψουμε τα γραπτά του Παύλου, του Πέτρου, του Ιωάννη ή του Ιακώβου. Αντιθέτως, πρέπει να τα προσεγγίζουμε με προσοχή, διασφαλίζοντας ότι κάθε ερμηνεία τους συμφωνεί με τις θεμελιώδεις γραφές, τον νόμο και τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και τις διδαχές του Ιησού στα Ευαγγέλια. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στα ίδια τα γραπτά, αλλά στις ερμηνείες που τους έχουν επιβάλει θεολόγοι και ηγέτες της Εκκλησίας. Κάθε ερμηνεία των διδαχών του Παύλου πρέπει να στηρίζεται σε Πρώτον, την Παλαιά Διαθήκη, στον νόμο του Θεού, όπως αποκαλύφθηκε μέσω των προφητών του. Δεύτερον, τα τέσσερα Ευαγγέλια, στα λόγια και τις πράξεις του Ιησού, ο οποίος επιβεβαίωσε τον νόμο. Αν μια ερμηνεία δεν πληρεί αυτά τα κριτήρια, δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή ως αλήθεια. Συμπεράσμα για αυτό το ψεύδες επιχειρήμα. Το επιχείρημα ότι ο Παύλος δίδαξε την κατάργηση των εντολών του Θεού, συμπεριλαμβανομένων των διατροφικών εντολών, δεν υποστηρίζεται από την Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει καμία προφητεία που να προαναγγέλει ένα τέτοιο μήνυμα και ο ίδιος ο Ιησούς επιβεβαίωσε τον νόμο. Επομένως, κάθε διδασκαλία που ισχυρίζεται το αντίθετο πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά σε σύγκριση με τον αμετάβλητο Λόγο του Θεού. Ως ακόλουθοι του Μεσσία, είμαστε καλεσμένοι να ευθυγραμμιστούμε με όσα ήδη έχουν γραφτεί και αποκαλυφθεί από τον Θεό και όχι να βασιζόμαστε σε ερμηνείες που έρχονται σε αντίθεση με τις αιώνιες εντολές Του. Η διδασκαλία του Ιησού μεσολογών και παραδεγμάτος. Ο αληθινός μαθητής του Χριστού δφώνει ολόκληρη τη ζωή του σύμφωνα με Αυτόν. Ο Ιησούς ξακούσε ότι αν Τον αγαπάμε θα υπακούμε στον Πατέρα και στον Υιό. Αυτή δεν είναι απέτηση για τους δειλούς, αλλά για εκείνους που έχουν τα μάτια τους στραμμένα στη Βασιλεία του Θεού και είναι έτοιμοι να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να κερδίσουν την αιώνια ζωή, ακόμη και αν αυτό φέρει αντίσταση από φίλους, την Εκκλησία ή την οικογένεια. Οι εντολές σχετικά με τα μαλλιά και τα γένια, τα τζιτζίτ, την περιτομή, το Σάββατο και τα απαγορευμένα κρέατα αγνοούνται σχεδόν από το σύνολο του χριστιανικού κόσμου και όσοι αρνούνται να ακολουθήσουν το πλήθος θα διωχθούν σίγουρα, όπως μας είπε ο Ιησούς, Ματθαίος 5:10. Η υπακοή στο Θεό απαιτεί θάρρος, αλλά η ανταμοιβή είναι η αιωνιότητα. Τα απαγορευμένα κρέατα συμφώνα με τον νόμο του Θεού. Οι διατροφικοί νόμοι του Θεού, όπως καθορίζονται στην Τωρά, προσδιορίζουν με ακρίβεια ποια ζώα επιτρέπεται να καταναλώνει ο λαός του και ποια πρέπει να αποφεύγει. Αυτές οι οδηγίες τονίζουν την αγιότητα, την υπακοή και το διαχωρισμό από πρακτικές που μολύνουν. Παρακάτω παρατίθεται ένας λεπτομερής και περιγραφικός κατάλογος των απαγορευμένων κρεάτων με βιβλικές αναφορές. Πρώτον, ζώα της ξήρας που δεν μασούν τη μαστιχά ούτε έχουν σχιστές οπλές. Τα ζώα θεωρούνται ακάθαρτα αν δεν έχουν και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά. Παραδείγματα απαγορευμένων ζώων. Καμίλα, γκαμάλ, μασάει τη μαστίχα αλλά δεν έχει σχιστές οπλές. Λεβιτικό 11:4. Άλογο, σους, δεν μασάει τη μαστίχα ούτε έχει σχιστές οπλές. Γκουρούνι, χαζίρ, έχει σχιστές οπλές αλλά δεν μασάει τη μαστίχα. Λεβιτικό 11:7. Δεύτερον, θαλασσίνα χωρίς πτερύγια και λέπια. Επιτρέπονται μόνο τα ψάρια που έχουν και πτερύγια και λέπια. Όσα στερούνται ενός από τα δύο θεωρούνται ακάθαρτα. Παραδείγματα απαγορευμένων πλασμάτων. Γατόψαρα. Στερούνται λεπιών. Οστρακοειδή, όπως γαρίδες, καβούρια, αστακή και μύδια. Χέλια στερούνται πτερυγίων και λεπιών. Καλαμάρια και χταπόδια δεν έχουν πτερύγια ούτε λέπια. Λεβιτικό 11:9-12. Τρίτον, σαρκοφάγα πουλία, καθαρίστες και άλλα απαγορεύμενα πτήνα. Ο νόμος καθορίζει ορισμένα πουλιά που δεν πρέπει να τρώγονται, συνήθως εκείνα που σχετίζονται με επιθετική ή καθαριστική συμπεριφορά. Παραδείγματα απαγορευμένων πτηνών. Αετός, νεσέρ, Λεβιτικό 11:13, γήπας, ντά, Λεβιτικό 11:14, κοράκι, ορεύ, Λεβιτικό 11:15, κουκουβάγια, γεράκι, κορμοράνος και άλλα, Λεβιτικό 11:16-19. Τετάρτον, υπτάμενα εντόμα που περπάτουν στα τεσσέρα. Τα υπτάμενα έντομα είναι γενικά ακάθαρτα, εκτός αν έχουν αρθρωτά πόδια για πίδημα. Παραδείγματα απαγορευμένων εντόμων, μύγες, κουνούπια και σκαθάρια. Ακρίδες και γρίλοι ωστόσο αποτελούν εξαιρέσεις και επιτρέπονται. Λεβιτικό 11:20-23. Πέμπτον, ζώα που σέρνονται στο εδάφος. Οποιοδήποτε πλάσμα που κινείται με την κοιλιά του ή έχει πολλά πόδια και έρπει στο έδαφος είναι ακάθαρτο. Παραδείγματα απαγορευμένων πλασμάτων. Φίδια, σαύρες, ποντίκια και τυφλοπόντικες. Λεβιτικό 11:29-30 και 41-42. Έκτον, νέκρα ή σε αποσύνθεση ζώα. Ακόμη και από τα καθαρά ζώα, κάθε πτώμα που πέθανε από φυσικά αίτια ή κατασπαράχθηκε από θηρία, απαγορεύεται για κατανάλωση. Αναφορές. Λεβιτικό 11:39-40. Έξοδος 22:31. Έβδομον, διασταυρώσει ειδών. Αν και δεν αφορά άμεσα τη διατροφή, η διασταύρωση διαφορετικών ειδών απαγορεύεται, υποδηλώνοντας τη σημασία της καθαρότητας και στην παραγωγή τροφίμων. Αναφορά, Λεβιτικό 19:19. Αυτές οι εντολές δείχνουν την επιθυμία του Θεού για έναν ξεχωριστό λαό, που τον τιμά ακόμη και με τις διατροφικές του επιλογές. Μέσα από την τήρηση αυτών των νόμων, οι ακόλουθοί του εκδηλώνουν υπακοή και σεβασμό προς τον αγιασμό των εντολών του. Αυτή η σειρά και πολλές άλλες μελέτες για τον νόμο του Θεού υπάρχουν στον ιστότοπο. Ο νόμος του Θεού.org